Qalampirdan gapiramiz. Kecha 24 aprel kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti matbuot xizmati xabar berdi. Aytilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi qarorgohida bo'lib o'tgan uchrashuvda suhbatdoshlar Ukrainadagi mojaro, shuningdek Afg'oniston va Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari Don tashabbusi doirasida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish uchun Istanbulda tuzilgan qo'shma muvofiqlashtiruvchi markazi yaqinida duch kelgan to'siqlardan xavotir bildirgan. Bosh kotib Lavrovga Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun yozilgan maktubni topshirgan. Unda Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari tomonidan Don tashabbusini takomillashtirish va kengaytirishga qaratilgan tomonlarning pozitsiyalari va global oziq-ovqat xavfsizligiga xavf-xatarlarni hisobga olgan holda taklif qilingan keyingi harakatlar bayon etilgan. Xuddi shunday xatlar shartnomani imzolagan qolgan ikki davlatga ham yo'llangan. Shuningdek, bosh kotib Rossiya Federatsiyasi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasida Rossiya oziq-ovqat va o'g'itlarni jahon bozorlarida ilgari surishda ko'maklashish to'g'risidagi anglashuv memorandumini amalga oshirish bo'yicha Rossiya tomonidan bildirilgan xavotirlarni ham e'tiborga olgan. U bu borada erishilgan yutuqlar haqida batafsil ma'lumot bergan va Birlashgan Millatlar Tashkilotining hal qilingan masalalar ustida ishlashni davom ettirish majburiyatini yana bir bor ta'kidlagan. Bundan tashqari Guterres Lavrovga Birlashgan Millatlar Tashkiloti kotibiyatining Rossiya rasmiylari uchun AQSh vizasi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish borasidagi sa'y-harakatlari haqida ma'lumot bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.